Радиокът 2 от мястото на събитието.
Заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове от 26 юли.
Така, уважаеми колеги, имаме кворум. Може да започваме нашата работа. Първо по дневния ред предлагам точка първа. Изслушване господин Томислав Дончев, заместник министър-председател във връзка с дебата за бъдещето на кохезионната политика след 2020 година. Втора точка – разни. Други предложения по дневния ред не виждам. Който е съгласен, моля да гласува. Всички са за, за протокола шестима. С това искам само да съобщя, че наш гост, разбира се, е Томислав Дончев, заместник министър-председател, и Иван Иванов, директор на дирекция Централно координационно звено към администрацията на Министерски съвет. За да не губим време, заповядайте, господин Дончев.
Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, преди да започна само, ако позволите да ме ориентирате като, ако не като съдържание, какво се очаква да кажа от мен, какви времеви рамки да се опитам да се вместя.
Сега, разбира се, за нас е важно да, така, да се фокусирате върху нещата, които са важни, независимо от времевата рамка. Като присъствието на господин Иван Иванов, разбира се, до някъде така очертава и обхвата, евентуално да поговорим малко и за сегашната ситуация, с поглед към бъдещето, разбира се. Като искам да уточня, че нашата комисия ще обърне специално внимание на въпросите за кохезионната политика и всъщност днешната ни дискусия, която е финал за работата на комисията преди лятната почивка, цели да започне тази дискусия тук и наесен ще направим по-широка с повече участници, за да може, доколкото това ще бъде един от приоритетите и на българското председателство, да започнем една по-сериозна подготовка в самия парламент по тези въпроси. Така че, както се казва, на чиста дъска започва тази дискусия в парламента, в нашата комисия, и имате пълната свобода да ни информирате и за всичко, което смятате, че е важно. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. В такъв случай ще си позволя да направя един стратегически прочит на ситуацията, такава каквато е, плюс ангажирайки се с прогноза в каква посока ще вървят нещата на европейско ниво. Минавайки през това какви са позициите, това е, разбира се, неформално, защото все още не сме били в ситуация да изготвяме официални национални позиции на България по всяка от темите, приключвайки с кратък преглед на ситуацията, свързана с изпълнението на всички финансови инструменти към момента. Без претенция да обхващам всичко, което би било в обхвата на интереса на народните представители, оставяйки на разположение за въпроси. Когато коментираме дебата за бъдещето на кохезионната политика, редно да отбележим, че той не е започнал. В този смисъл разговорът тук се води в подходящо време. Защото каква полза от разговор при стартирал вече дебат и до голяма степен при изчистене на национална позиция. Не за да се чувствам комфортно във вашата компания, приветствам инициативата ви и комисията и парламента да бъде по-ангажирана в този дебат, не за друго. На нас не просто ни трябва решение, което да се случва в режим на обществено спокойствие. Нямаме нужда от това. По-скоро имаме нужда от решение, което е в максимална степен обект на максимален обществен и политически консенсус. Доколкото говорим за периода от 2027 година и първостепенен приоритет е всичко, което бъде формулирано, фиксирано като национална цел, да не се налага да бъде подменено в годините в резултат на бурната политическа конюнктура в България. И ще им позволите една оценка, като човек пряко ангажиран с преговорите в периода 2012-2013 година. Не съм имал опит в други преговори преди това, но според всички колеги тогава участвали в преговорите, това са били най-трудните, най-тежките преговори, най-късно завършилите с първия бюджет на Европейския съюз, който е по-малък от предишния. Това се считаше за исторически момент в лошия смисъл на думата. Само за илюстрация, финала на преговорите беше едни безумни 36 часа, което е по-скоро необичайен формат. Казвам това, за да направя оценката, че този път очакванията ми преговорите да са още по-трудни. Ако предишния път преговорите се случваха в светлината на малко или много на бюджетната и на дълговата криза, този път кумулацията на кризи ще бъде още по-осезаема. Последици от мигрантската криза, Брексит като голяма тема, в известна степен концептуална яснота какво точно се случва в Европа и как си представяме Европейския съюз. С всъщност, за да водим дебата с необходимото качество, няма как да разсъждаваме за бъдещето на кохезионната политика отвъд дебата за бъдещето на многогодишната финансова рамка. Дебата за бъдещето на многогодишната финансова рамка няма как да бъде мислено отвъд визията изобщо какво се случва с Съюза като, такъв. И в коментара ми след малко свързан с различните версии и информация, която добиваме по официални или по кулуарни способи, ще разберете защо твърдя това. За мен най-големият проблем е, че в допълнение към всички осложнения, които коментирах, че този път няма дори опит кохезионната политика да бъде базирана на ясен стратегически документ на европейско ниво. Каквито и дефицити, каквито и коментари да имаше предишния път, там поне беше ясно и систематично изчистено, че основният инструмент за изпълнението на стратегията Европа 2020 е кохезионната политика. Този път подобен документ нямаме. Което е в известна степен за мен обезпокоително, защото аз съм учен така, че пари се харчат в името на цяло, в името на приоритет. Ние не може да разсъждаваме за финансирането като на исторически принцип и нито така наречените страни-бенефициенти, нито страните донори имат аргумент да искат от гражданите си продължаването на финансиране най-малкото на исторически принцип. Това, което е сигурно от всички разговори с колеги, по-малко от документите, които са налични, че промени ще има. Спектъра от промени е много голям, като мога да започна да коментирам малките и стигайки до големите промени. Разбира се, това са сценарии, няма никаква гаранция, че всеки от тях ще се материализира. По линия на малките промени, неща, които са малко или много технически, например, мога да спомена, че се предвижда или по-скоро се коментира връщането на правилото N+2, както предишния програмен период в по-голямата си част, тогава беше N+2, N+3, сега N+3, предвижда се връщането на правилото N+2, което предполага един по-ускорен темп на финансово изпълнение. Има коментари за това каква трябва да бъде продължителността на програмния период, 5 или 7 години. Но тези теми са малко или много технически. Те не предизвикат кой знае каква почуда, в никаква степен не се изненада и нямат драматичен ефект по отношение на това, което би се случило в Европа изобщо и частно за България. Започваме с темите, които са от по-съществено значение. Тук на първо място е една тема, която се лансира за първи път, ако не лъжа паметта, на един съвет общи въпроси, фокусиран върху кохезионната политика. Това е така наречения диференциран подход при контрола. Просто казано, държавите, аудитирането, проверяването на всички извършвани разходи да се извършва с интензивност, базирана на риска. Това теоретично като подход би могло да се приеме. Въпросът, който за мен остава неизчистен, е кой е индикатора, с който изчисляваме риска. Ако това е нивото грешки, България няма нищо против подход, защото това означава, че ние ще бъдем контролирани по-малко, отколкото сега. То не, че има нещо лошо в контрола, но той все пак е административна тежест, да не го забравяме. По-големият въпрос е, че много от представителите на различни държави членки коментират индикатори, които в никакъв случай не са обективни. Като, например, перцепцията за корупция. Тя е важен индикатор, но перцепцията за корупция в никакъв случай не е обективен индикатор. Това е перцепция. За нас контрола никога не е бил проблем. Коментирам го само от гледна точка на това, че контролите понякога с такава интензивност и консумират такова време на администрацията, че реално отнемат част от времето, което може да се изпълнява проектите. Личната ми прогноза е, че една система за диференциран контрол има шансове да стане факт в законодателния пакет в следващия програмен период по една проста причина. Тя политически е много добре продаваема. Абсолютно откровен съм в държавите, които са нетни донори. Аргумента на един наш колега, наш от някоя държава нетен донор, пред неговите граждани, че тук, понеже сме много по-добри като администрация, ще се контролираме по-малко в страните, които получават средства много повече от тези, които дават, т.е. са нетни бенефициенти, контрола ще е много по-сериозен. Този аргумент трябва да си признаем, че работи. В този смисъл очаквам да е една от тезите, за които настояват нетните донори. стигаме до по-съществени неща, които имат вече преки икономически и политически измерения. Как изглежда тематичната концентрация? Добре знаете, че част от реформата в кохезионната политика за този текущия програмен период беше създаването на изисквания за тематична концентрация, което да гарантира по-голяма координация между държавите членки, списък от общи европейски цели, за които се разходват средствата, и ние по принцип винаги приветстваме такъв подход. Моето очакване е, че това ще продължи. Естествено, отворена тема е върху колко цели фокусираме тематичната концентрация. Каква е системата на отчитане, каква е системата на контрол и най-вече концептуалният въпрос, който повдигнах в началото, с какво са свързани тези цели. Много сериозен разговор, по-скоро неформален към момента, е обвързването на цялата кохезионна политика с икономическото управление. Тоест напълно възможно да видим обвързване на плащанията, целеполагането, т.е. какви проекти, какви сфери се реализират, да бъде базирано на country specific recommendations или специалните препоръки за всяка от европейските държави. Това не би било особен проблем и не би било особено предизвикателство. Но е като възможен сценарий, това представлява префокусиране върху по-скоро върху икономическите предизвикателства, е по-малко такива свързани с примерно със свързаност. И стигаме до най-важната част от разговора. Тип разходи, допустимост на разходите, която не е никаква степен не е различна от въпроса, който коментирах преди малко. Какви са целите? За никого няма да бъде изненада, то се коментира последните 3 години, дори в рамките на този програмен период е разширяване на кръга допустими дейности с оглед адресиране на рискове, като такива свързани с мигрантския натиск или със сигурността. Това не би било изненада по никакъв начин. И очаквам това да бъде факт. Признавам си, в някаква степен е изненада коментарите, които се правят, или тук за предложение не е коректно да се говори, доколкото не съм го видял писмено като документ, но това се коментира. Е използването на кохезионната политика. Това мисля, че е в резултат на строителните работи. Надявам се, няма земетресения. Използването на кохезионната политика като инструмент за превъоръжаване, буквално. Отваряне на възможността да се купува военна техника и въоръжение. Което не е нещо ново като подход. Това, което в годините назад винаги е предизвикало доза съпротива от моя страна, че кохезионната политика исторически си има цели, си има причини. И че ние може би правим добре, като реагираме на конюнктурни нужди, но всъщност всяка реакция на конюнктурна нужда, била тя мигрантския натиск, била тя необходимостта от по-интензивно военно сътрудничество, ерозира изначалната цел на кохезионната политика. Мога да го коментирам и в детайли след малко. Голямата тема – отношенията, финансови инструменти, традиционно грантово финансиране. Очакванията преди година и половина бяха, ако към момента, примерно средно за България, дела на финансовите инструменти спрямо грантовото финансиране примерно 10 към 90, в рамките на следващия програмен период, това е дял да бъде по-висок. Има известно обуздаване на ентусиазма през последната година. При всички случаи дълъж ще бъде по-висок, но аз не очаквам примерно да бъде 40% или 50%, както коментират някои. Има едно известно отрезвяване от първоначалния хиперентусиазъм, свързан с финансовите инструменти. Да не забравяме, че както трябва да бъдем крайно внимателни, да финансираме с безвъзмездно финансиране само това, което не може да бъде финансирано по друг начин. Аз много държа, примерно, проектите, които се финансират предприятия, да не са банкабъл, т.е. проектът да не може да бъде финансиран чрез обичайен банков кредит. Така и в същото време нелепо да твърдим, че на база финансови инструменти ние може да финансираме дейности, които нямат потенциал да генерират приходи в бъдеще. И това все повече се осъзнава и аз очаквам да има известно отрезвяване на база хиперентусиазма, който беше генериран преди година и нещо. Не мога да се обържа с число. като дял от бюджет. Ако не бяхте питали преди година и половина, ще ви кажа, че е напълно възможно да бъде една четвърт. Сега ми е трудно да направя подобна прогноза, доколкото дебатът, така да го речем, е в изключително ранна фаза. Стигаме до размера на бюджета. Има един, не би казал консенсус, но поне едно единство в очакванията, че бюджетът ще бъде по-малък, отколкото предишния. Тоест ще се продължи тенденцията от този програмен период. Като не веднъж съм разговарял включително с комисаря Йотингер, той изтъква всички аргументи за това. От една страна Брексит, крайна сметка Великобритания нет, но тя е донор. Тя е получава, но средства, които дава, са много повече от тези, които получава. Т.е. отваря се една дупка в бюджета. Втората голяма причина е необходимостта от така наречените нови или други разходи. Напълно е нормално. Комисията иска на кризите, които имаме в момента. Те допълнителни разходи от някои от тях се правят и България, свързани с по-добра защита на външната граница на Европейския съюз или справяне с мигрантската криза. И няма как, когато от една страна имаме нов разход, от друга страна имаме по-малко приходи и някой да очаква бюджета да бъде по-голям. По отношение на това как ще се отрази това на България е абсолютно рано да бъде правен адекватен коментар. Само да напомня, ако някой от колегите не е запознат, бюджета за отделна страна не се базира на двустранни преговори. Тоест, не си представяте, че примерно един български екип сяда с двама комисари и почваме да спорим какъв да е бюджета за България. Той се определя с формула, която е валидна за всички държави. Разбира се, спора към последните 6 месеца, казвам на професионален език, къде колко да е чувствителна формулата и как тя се прилага по отношение на всяка отделна държава. Грешното според мен в този подход е, че формулата исторически експонира GDP-то. Т.е. в крайна сметка това, което получава държавата, е функция на брутния вътрешен продукт. Което от една страна е правилно, от друга абсолютно неправилно, защото това е против логиката на кохезията като цяло. Не говорим за сближаване. Но исторически този подход се е наложил, като разбира се, това е сложно, няма да влизаме в аритметични обяснения, за да не се получава така, че формулата има девиации, т.е. една държава получава много малко или друга държава получава много, има две така наречени предпазни мрежи, долна и горна, която ни позволява финансирането за една държава да стане свръхголяма, за друга свръхмалко. Всичко това на пръв поглед изглежда като нормална ситуация преди началото на преговорния процес. Тук има две много важни променливи, които държа да споделя на уважаваната комисия. Първата. Ситуацията от гледна точка на типичното разделение. Това не е война, това са групи за преговори. Friends of the Cohesion и Friends of Better Spending, т.е. приятелите на кохезионната политика и приятелите на по-доброто харчене, т.е. нетните донори, което до голяма степен структурираше дебата преди. Този път очаквам линиите на разделение да бъдат малко повече. Имайки предвид и малко по-евроскептичната позиция на някои държави от Централна и Източна Европа, това структурно би направило дебата различен. Първо. Второ. Това няма да го намерите в документ написан, но това в прав текст се говори. Това е фокусиране на истинската кохезионна политика в рамките на еврозоната. Еврозоната, както казват, също има нужда от сближаване вътре в себе си. И special national packages или специални пакети за държавите, които са извън еврозоната. Държа да направя много детайлен анализ на тази възможна опция, защото това е подготовка евентуално за национална позиция. Знаете, че позицията на правителството, надявам се до голяма степен на парламента, че България или може да има дебат за скоростта, но в крайна сметка трябва да върви към интеграция в еврозоната. Това не променя много картината, защото всички знаем, че това е процес, който нито може да започне, нито може да приключи в рамките на една година. Иронията в конкретната ситуация, че един подобен подход като обем пари може да се окаже безгоден за България. И веднага ще обясня защо. Ако говорим за специални пакети, базирани на нуждите на страните, предвид географското положение на страната, предвид ролята на България като един от гейтовете на Европа по отношение на Близкия изток, по отношение на Азия. Имаме много аргументи защо ни би трябвало да бъдем третирани различно или специално и защо имаме повече нужди, отколкото имат други държави. Тоест, това като финансово изражение не означава обязателно по-малко пари. Напротив, би могло да означава повече. Но за мен един подобен подход е грешен, защото той засилва в крайна сметка процесите на дезинтеграция в Европа. И окончателно е разделен на ядро и периферия. Икономическо и политическо. И подобен подход не е приемлив най-малкото по отношение на държави, които имат ясна позиция, че желаят да бъдат интегрирани в еврозоната. Нали, само напомням, че има такива държави, които не искат. Това не е въпросът дали някой е склонен да ги приеме, те не искат. Това е част от националната им позиция. За да не бъде излишно многословен, за да не ви отягчаваме на една възможност, разговора се адаптира около въпросите, които ще ми зададете, като говорим стратегия, като тактика на водене на разговорите, като политическо позициониране. Всеки опит да твърдим, ние сме относително нова държава членка, ние сме влезли като най-бедната, продължаваме да бъдем, дайте ни пари, подобен подход не работи. Подобен подход не работи. За зло или за добро. Също така, един аргумент, който преди години съм се опитвал да ползвам, той работеше преди кризата с Гърция. Другите исторически са получавали, някои са имали възможност десетилетия да се ползват от кохезионната политика и ние трябва да имаме също право и този аргумент не работи. То от морална гледна точка може да има стойност, от прагматична няма стойност. След дългата криза в Гърция всичко е променено. Трябват ни други аргументи. Аргумента, че имаме нужди, свързани с свързаността. Тоест, че мрежата от европейски транспортни коридори в България не е доизградена, това е аргумент. Това е общо европейски аргумент. Че имаме допълнителни нужди, свързани с изпълнението на ангажиментите ни в сектора води, всичките му измерения. И питейни и упадъчни води, това може да служи като аргумент. Естествено, за мен най-силният аргумент е самия фундамент на кохезионната политика, което, за съжаление, единодушно в проява на някаква колективна амнезия, като право никой не се сеща за него. Основата на кохезионната политика не е солидарността. Основанията и са икономическите, и са морални обязателно. Основата на кохезионната политика са дефекции на общия пазар. И опасността, обединявайки по-голям и по-малък пазар, този, който е по-малкия пазар, да бъде подложен на силен конкурентен натиск от по-големия, да страда от това. Включително и от свободното движение на хора, давам един аргумент, където България пострада много. Тя загуби голяма част от най-квалифицираните си кадри. Това също е част от общия пазар. И затова по-богатите трябва да отделят пари, да не да помагат, да инвестират въпросната държава, за да се премахнат така наречените структурни предпоставки, тя да бъде по-периферна и по-бедна. Това е основата на кохезионната политика. Не нечий морален ангажимент, не благотворителността. И това правя опит да припомням при всеки удобен повод, защото това е една добра рационална основа на дебата. Не дайте ни пари, защото давате и на другите, или защото сте давали, или защото имаме нужда. Нуждата, между прочим, за зло или за добро, не е най-силният аргумент в последно време. Няколко думи за ситуацията към момента. Добрата новина от изминалите дни и седмици е, че успяхме да затворим и да докладваме всички предварителни условия. Това се случи преди малко повече от две седмици. Може би не е добър знак това, че работа тече до последния възможен момент, но успяхме да го направим. Те повечето от тях, така или иначе, са отчетени от комисията като затворени, така че се надявам това да не бъде тема. Само напомням, че предварителните условия не е еднократно усилие да бъдат докладвани и да бъдат затворени. Прилагането на всичко, което е под формата на закон и стратегия, ще се следи от тук нататък. Като изпълнение, тук не говоря обязателно за финансово изпълнение, ще стигне и до него. Считам, че най-после след вероятно повече от 8 или 9 години усилия, поне сме положили фундамента на водната реформа, което е далеч от бюрократичното усилие някой да напише една стратегия или промени в закона. Водната реформа или по-скоро затрудненията, свързани с водната реформа, са част от причините за бавното изпълнение на програмата Околна среда. Считам, че хоризонта ни от тук нататък е чист и би следвало да се върви с ни по-ускорени темпове. Като финансово изпълнение имате данните, са публично достъпни на eufunds.bg. Те даже не се актуализират, те са в реално време, може да следите изпълнението на всеки от инструментите. Коментираме числата, 42.75% средно договорено, 1,9, така пише справката. Системата допреди няколко часа показваше почти 11% платено. Сега коментар от моя страна, дали това е много или е малко. В сравнение с предишния програмен период, същата референтна дата, показва, че се движим значително по-добре. Пъти по-добре, когато говорим за договарянето и значително по-добре, когато говорим за плащанията. Анализа или сравнението с другите държави членки показва, че сме в средата, поне последната справка, която гледах, бяхме точно между Германия и Нидерландия. Което показва, че резултатите са по-скоро удовлетворяващи. Това, което ме притеснява, са дисбалансите между оперативните програми. То си има обяснение, разбира се, но от гледна точка на паричните потоци не е най-доброто. Защото имате финансови инструменти, където темп на брутни плащания, т.е. извършени в страната, е почти 17%. Ако коментираме човешки ресурси, 16.71%. 17.7%, ако коментираме ОПИК, и в същото време програми с плащания от 3-4%. Да, колеги, в програмите са различни. Не може да сравняваме една инфраструктурна програма с където подготовката само на дадена инвестиция отнема понякога 3 или 4 години, с проект финансиран от Европейския социален фонд, където планирането, изпълнението, отчитането може да случи в рамките на година. Разбира се, допълнителен аргумент е, че в някои от случаите коментирам ОПОС и коментирам добро управление, забавянето на финансовото изпълнение се дължи на необходимостта да се провеждат преди това реформи. Конкретният случай с ОПОС, това е водната реформа, с добро управление, съдебната реформа и реформата в администрацията. И в единия, и в другия случай считам, че хоризонта е чист и от тук нататък би следвало да имаме ускоряване на плащанията по въпросните програми. Със сигурност си спуснах нещо, но пък се опитах да бъда стегнат и консистентен с готовност ще отговоря на всички въпроси, които ми зададете. Благодаря.
Благодаря, господин Дончев. Уважаеми колеги, имате ли въпроси към господин Дончев? Съответно и господин Иванов, разбира се, ако... Заповядайте, господин Иванов.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин вицепремьер, господин Иванов, уважаеми колеги, слушахме внимателно, разбира се, опитах се да бъдете максимално подробен. Тая тема, очевидно, в половин час не може да изчерпаме, тъй като въпросите са доста. Аз се опитам така някои неща, които не бяха засегнати, но пък касаят тематиката, разбира се. И защото бъдещето на Европа след 2020 година и място на България в нея. Въпросът ми конкретно е, вие сте го дискутирали няколко пъти, но има вероятност началото на осъждането на многогодишната финансова рамка да съвпадне с началото с нашето председателство. Как виждате ролята на нашата страна в този процес? Какви резултати евентуално бихме могли да постигнем с нашето участие, изобщо ако имаме възможност по някакъв начин да влияем на този процес, разбира се. И така в контекста на дебата изобщо за развитие на Европейския съюз, дали не е необходимо и в хода на председателството и като страна членка да разработим една визия, стратегия за развитието на и на България в частност след 2020 година, да бъдат дефинирани някакви национални цели, секторни политики, политики на развитие и то така неразривно свързане с тези политики, които се очаква да и реформи да се реализират на европейско ниво. Тоест ние да реализираме тази политика, която ви, да бъдем част по-скоро от тази политика, която ви коментирахте като бъдеще на Европейски съюз, именно този диалог между защитници на двете тези на кохезия или на по-силно налагане на наречените финансови инструменти за страните членки, защото все пак България трябва да намери своето място в целия този процес. Още повече, че темата, която така е актуална на последно време след изказването на Юнкер за Европа на няколко скорости, и трябва крайна сметка да видим ние къде, на каква скорост се движиме и изобщо каква ще бъде съдбата на България в следващите години след 2020 година. Благодаря.
Благодаря, господин Иванов. Аз предлагам да караме на въпроси и отговори, за да не се натрупват и да не се окаже, че се дублират. Заповядайте, господин Дончев, по този въпрос.
Първо позволявам си да напомня, че председателството не е моментът, който всяка от държавите членки е времето да се защити националния интерес, имайки възможност да бъде в рамките на председателство. Това е... По-скоро въпросът е как България ще се справи с финното модериране на някои от темите, които ще попаднат в рамките на председателство. Не, нямам право да друг отговор. Мисля, няма какво друго различно да ви кажа. Дебата нито за многогодишната финансова рамка, нито за кохезионната политика ще завърши в рамките на нашето председателство. В най-добрия случай той ще започне тогава. Очаква се тогава, примерно, да бъдат публикувани първите документи, свързани с визията на най-малкото на комисията за това как ще изглежда многогодишна финансова рамка и кохезионна политика. Тук, според мен, въпросът е да бъдем максимално умни и аргументирани. Коментира го преди малко. Нали? В смисъл, ние сме кохезионна държава, в същото време имаме председателство. Виждате ли, това е аргумент да се борим за по-голям бюджет. Това е типична, извинявам се за битова израз, но обранска грешка. Всички останали държави членки са виждали куп държави, как по време на първото председателство, лишено от всякакъв финес, се опитват да отиграят някоя национална кауза. И обикновено към такъв подход има алергия. Нещата се правят с финес. Самия факт, че идват правителствени представители на комисията тук, могат да чуят повече български представители, да видят даден проблем или дадена възможност, не е малко. И ние, ако бъдем достатъчно умни и достатъчно добре организирани, може да се възползваме от това. Защото, уважаеми господин Иванов, не е едно и също да четеш за даден проблем в някой доклад. Съвсем друго е да го видиш с очите си. Тогава вероятността да го разпознаеш като проблем или да го разпознаеш като възможност е много по-голяма. И трябва да бъдем достатъчно адекватни. Мисля, че сме понатрупали опит да играем тази игра в най-добрия смисъл на думата по най-добрия начин. По отношение на това, дали България има нужда да разработи някакъв документ, който да бъде основа и за преговорите, и за програмирането, след това категорично да. Категорично да, и ви отговарям така, не защото сте ме питали това въпрос, аз го обмислям през последните няколко месеца. Като трябва да бягаме, уважаеми дами и господа народни представители, от две неща, които са историческа патология при разработването на всякакви подобни документи. Първо е документът да бъде написан от чиновници. Имам предвид, нищо лошо не искам да кажа за администрацията, в нея има чудесни експерти, но когато един документ е писан от чиновници, в него няма политически решения. Не може всичко да ти е приоритет. Нямаш нито ресурс, нито време да изпълниш всичко. От 20 неща, 5 може да са ти приоритет. всички документи или голяма част от документите исторически, вътре е изредено всичко, каквото бихме пожелали да се случи. Те са регистър на бляновете. Те няма как реалистично да бъдат финансирани и изпълнени всички, най-малкото за времето, което обхвата на въпросния документ. Това е първият риск, от който искам да избягам. Разбира се, че по един такъв подобен документ ще работят много експерти от всички администрации, но той трябва да е скрепен с политическа воля. И втория риск, от който искам да избягаме, е документа да отразява някаква мимолетна политическа конюнктура. Защото вярвам, че ще се съгласите, няма да е първият текст, документ, който е писан и някой, който не го е променил радикално или поне много сериозно след 2 или 3 години. Това, което мислим в момента е каква е чисто политическата технология за търсене на консенсус по отношение на един подобен документ. България 2030, например, един хоризонт 10 години напред, 4 или 5 неща, които да са обект на безпрекословен политически консенсус. Каквато и политическа констелация да има в момента, какъвто и да е модела на управлението, ляв, десен и какъвто ще е друг, те да ни бъдат подлагани на съмнение, защото сме решили, че това са дългосрочните приоритети, в които трябва да се инвестира. Сигурност, икономическо развитие, балансиране на регионалните различия в страната, догонващо икономическо развитие на тези райони, които имат 5 или 6 пъти по-лош брутен вътрешен продукт на глава от населението от София. 5 или 6 такива теми. И мисля, че всички би трябвало да сме натрупали политическа зрелост да се опитаме да извървим един подобен път. Няма нужда документът да е 250 страници. Един документ, ако е 250 страници, това означава, че много хора са работили по писането и много малко хора го четат. И обикновено, когато някой го чете, се губи в числата или в безкрайните таблици. Документът трябва да има политически тези. По възможност безспорни. Или много малко спорни. Европа на няколко скорости. Само да си позволя да ви коригирам в някаква степен, това не е предложение на господин Кер, в смисъл Европа да на няколко скорости. Това са описание на сценариите, които могат да се реализират в Европа, и комисията абсолютно честно е описала макросценариите, такива каквито се коментират. Те се коментират и в държавите членки, коментират си и в кулуарите на европейските институции. Всъщност те сценариите са 5, ама не мога да ги коментираме като 2. Повече или по-малко Европа. Тук има един нюанс, който е изключително важен. Ако говорим за разделянето на радикалното или относителното разделяне на Европа на ядро и периферия, и икономически, и политически. Тук ключовият момент е волята на съответната държава членка. Ще поясня. Мога да приема подхода. Някой да не иска да бъде интегриран в икономическото или в политическото ядро. Някой да поиска да стои малко по-отстрани. Примерно Дания има определени малко по-различни виждания. Ние няма как да накараме на сила при народа на Дания да прави нещо, което той не иска. Ако това е базирано на волята на отделната държава, аз би го приел. Не е добре за Европа, категоричен съм, но би го приел. Това, което категорично не може да се приеме, някои държави, ядро от държави, да решава къде е мястото на някоя друга. В този смисъл, ако България иска да е част от ядрото, тя трябва да стане част от ядрото. Разбира се, покривайки всички технически критерии, но тук политически резерви няма как да се появяват. Това не е тема, това е против замисъл на Европа. Естествено, за да направя дългия разговор кратък, според мен не е само в интерес на България, в интерес на Европа да е по-интегрирана. Няма нито тъжното в този разговор, ако ми позволите, господин председател, изразходя още една минута. Тъжното в този разговор е, че няма нито един технически и икономически аргумент, че и общия пазар, и Европа като такава конструкция, каквато я познаваме, прави някого по-беден. Или прави някой малко по-несигурен, или го кара да живее по-лошо. Няма нито един аргумент. Нито един аргумент. Естествено, в крайна сметка, икономическите аргументи са едно, настроенията в държавите членки са нещо съвсем друго. Не винаги има пряка връзка между едното и другото.
Благодаря, господин Дончев. Господин Петров, заповядайте.
Господин Дончев, искам да използвам и присъствието на Иван Иванов, господин Иван Иванов, за да ви задам един въпрос и след това още един. първо въпроса за оперативна програма наука и иновации. Там нещата стоят според мен доста драматично и на срещата с ръководството на Министерството за пореден път се уверих и съм сигурен, че то винаги е било така, че не може хора, които се занимават с образование, да започнат да се занимават и с инвестиции. И в това отношение просто трябва от централно ниво, от централното звено и от ваше лице, час по-скоро да бъдат акредитирани специалисти, които знаят какво е това задание за проектиране, какво е предпроектно проучване, какво е технико-икономически доклад. Инженери, които наистина да направят съответната структура отделно от това министерство, за да почне да работи, иначе наистина нещата са много трагични. Вторият ми въпрос пък е свързан с опита, който направихме в с приемането на закона за еврофондовите, така нали го казвам бързо, и той да направим опит, защото то трябва да стане така, той да включи в обсега си някои от активностите, бих казал, свързани с сферата на селското стопанство. Нали, риба, аквакултури, местни инициативни групи. Но отделно нали, с вас може би ще трябва да се дискутира. Аз вече имам така някои предварителни разговори. Там дали не е възможно, виждам сега, че от Министерството правят опити една чисто мярка, която е за стартиране на малки бизнеси, да видят какво ще стане и я пускат да мине чрез ИСУ. Но дали не е възможно да помислим, не само, защото то най-лесно е да, айде да почнем да ремонтираме закон, а не е ли възможно да се направи един отделен закон, който да регламентира само програмата за развитие на селските райони, предвид нейната сложност, невъзможността системата ИСАК да се припокрие изобщо изцяло с ИСУМ. И дали не това нещо не е нужно, защото иначе рискуваме да ви засипват непрекъснато с въпроси, непрекъснато с едни преговори, разговори и да се мъчим да вкараме това общо взето различно поле и то много сложно да го вкараме в настоящия закон. Просто давам така като идея и ви да дадете някакво, ако не сте подготвен, но наистина ще се получи голямо напрежение, ако почнем да вкарваме селските райони и техните програми, които са обратни на оперативните програми в някои случаи, като философия, нали, да се подчиняват на същите правила. Благодаря.
Благодаря, господин Петров. Само, ако ми позволите, като продължение на въпроса на господин Петров, последния, знаете, че всъщност е започнал процеса на интегриране на програмата за селските райони в ИСУН. Как върви според вас този процес и реално кога може да очакваме да заработи реално? Заповядайте, не знам кой от вас ще започне. Първо заповядайте, господин Дончев.
Първият въпрос беше свързан с ОПНОИР. Вероятно няма да е нова информация. Проблемите в тази програма са до голяма степен предизвестени. Аз си спомням коментара от преди 4 години, когато се водиха разговорите с всички представители на академичните среди. Тогава аз казах, че приветствам подходът е да имат финансов инструмент, който е ведомственото министерство, който много по-пряко може да финансира техните дейности, но да се дадат сметка, че един управляващ орган функционира, се създава поне 4-5 години. И тогава направих лоша прогноза, че най-новата програма ще стартира най-бавно. Съжаление, прогнозата ми се оказа права. Капацитет се създава трудно, където не го е имало преди това. Плюс други проблеми, разбира се. Част от тях структурни и те не са нови сами по себе си. Няма как да се изненадваме от реакцията на Европейската комисия, която има претенции, че в рамките на едно ведомство е финансиращи орган, т.е. менеджинг авторите, управляващи органи, в рамките на същото ведомство имаме, които са бенефициенти. Това само по себе си не би било проблем, ако имаше аргументи, че примерно управляващи органи е абсолютно структурно независим. Съжаление, предишни периоди и тук съвсем конкретен, говоря, миналата година не бяха давани аргументи в тази посока. Имам предвид, когато едно и също лице е и ръководител на управляващия орган, и глава на администрацията, напълно е нормално Европейската комисия да пита как е гарантирана независимостта при харчене на парите. Между прочим, аз винаги съм бил против и съм информирал даже всички министри, че министър, ръководител на управляващ орган, това не е добра практика. Ръководител на управляващ орган е висша професионална позиция. Пък и имаме много подготвени министри, но в повече случаи аз не мисля, че могат да отговарят на въпроси на аудиторите при един системен одит и как са изградени системите за контрол, как работят, така нататък. По-съществен въпрос е как да се излезе от тази ситуация. Предложението на комисията е за извеждане на управляващия орган в независима агенция от извън министерството, което конюнктурно би следвало да го приема. Конюнктурно казвам. Защото добрата кройка е силен управляващ орган в министерството, където се правят политиките. Но съзнавам добре, че в момента имаме малко аргументи за противното, така че това упражнение ще трябва да го извършим. Добрата новина е, че там най-после има директор, който да изпълнява функциите на ръководител на управляващия орган. Тук голямата тема е бързо приключване на оценката на проекти специално по ОС 1, за да се редуцира генерираното забавяне. Сега, темата Програма за развитие на селските райони и СУН оперативни програми. Сега, редно отбележим, че между кохезионната политика и общата селскостопанска политика си има разлики на европейско ниво. Те не само са различни структурни звена на комисията, различни дирекции, но и се регулират от различни регламенти. Въпреки това, в крайна сметка, те са част от общата стратегическа рамка, а пък и политиката на правителството да търси максимална интеграция между едните и другите инструменти. Аз не мога да приема, че едно пречиствателно съоръжение, финансирано от оперативна програма Околна среда, и едно пречиствателно съоръжение, финансирано програма за развитие на селските райони, трябва да се третират по отделен начин и трябва да вървят по различен път. Също така не мога да приема, че една пътна връзка, финансирана от ОПРР или от транспортна инфраструктура и асфалт, финансиран по селската програма, трябва да вървят по отделен ред. Нямаме аргументи за това. Ако говорим за типично земеделски мерки, директни плащания и така нататък, там приемам, че това е по-особен ред, съвсем друга реалност. Но по отношение на инвестиционните мерки, политиката ще така. Нямаме аргументи за обратното. Още повече, че това не е особено комфортно за колегите от Министерството на земеделието, защото от редица наблюдатели, журналисти, неправителствени организации ги питат кога вашите проекти ще са достъпни в ИСУН, както другите. Не само гледна точка на подаване и отчитане, кога ще може да гледаме кой какъв проект има, какви пари е получил и какво трябва да построи, защото ИСУН дава това удобство. Работата в момента, като политическо решение, това е взето, че интеграция с ИСУН ще има, за което благодаря на колегите от Министерството на земеделието. В момента тече техническа работа. Тестове, конкретни въпроси. То не е въпроса, проекти просто да бъдат карани в ИСУН, то трябва да се направят нови функционалности в системата, които отговарят на специфичните нужди на селската програма. Ако ме питате за прогноза, кога ще е първата мярка, когато ще правим прием през ИСУН, опитвайки се да бъда коректен, да се оперирам от свръхоптимизъм, да кажем в края на годината. Според мен би могло да се случи. Дали е необходимо да се прави отделен закон за програма за развитие на селските райони? Според мен не. В рамките на новия програмен период, живот и здраве, ако е необходимо нещо, според мен спокойно може да се добави в ЗУСЕСИФ, водени от същия приоритет, че ние сходни мерки, макар и финансирани от различни финансови източници, трябва да търсим по отношение на потребителя, трябва да търсим един ред. Един ред, по отношение на който се случват нещата. А и тук виси допълнително една тема, която е вечна и болезнена, защото аз поне последните 15 години работя малко или много сферата, свързана с европейските инвестиционни мерки. От тогава се говори за симплификация, за упростяване. И мога да направя сравнителен анализ за последните 15 години, колко по-зловещо сложни станаха всички процедури. Това не е национален проблем. Много малка част от излишното бюрократизиране идва от идва от България, от родното законодателство или действие на администрациите. Всяка реформа, давам пример, екзанте кандишналите, с предварителните условия, резерв, новия подход на аудиторите, всичко това генерира допълнителна административна тежест. И сме в позиция, от една страна, ставайки много по-сложна, може би много по-цели фокусирана, много по-контролирана кохезионната политика, също ден става много по-сложна. Ние трябва непрекъснато да изчерпваме резервите, къде може да редуцираме излишния административен товар. Господин председател, само 30 секунди повече, леко извън контекста на въпроса. Ако аз имам някакъв принципен бунт, когато си говорим с колегите, защото винаги се фокусираме върху това как се контролира финансовото изпълнение, качество на администрирането и така нататък. Това, което винаги ме е липсвало, подход ориентиран към резултат. Финансовото изпълнение се контролира лесно. Обществени поръчки се контролират относително лесно. В смисъл, там имаме капацитет, имаме чек-листове и така нататък. Фокуса трябва да е върху резултат. И то не е само какво е изградено, какво се е случило, как се ползва и до какви социално-икономически ефекти носи. Там рефлексите на европейско ниво са относително слаби все още.
Благодаря. Господин Иванов, искате да добавите?
Да, всъщност, може би само един детайл. Що се касае до интеграцията на програма за развитие на селските райони? След като се взе такова политическо решение, имахме доста експертни формати с колегите, в които обсъждахме включително и това, което вие изложихте, че има някои разлики между двата инструмента. Ако трябва да съм честен, за мен те са доста фиктивни. Фактът, че процеса в програма за развитие на селските райони се нарича авторизация, а не верификация, не е аргумент за различен бизнес процес. Не е аргумент за различни срокове. По същество става въпрос за едно и също. На базата на определени документи и проверки да се установи дали разходът е допустим и той да се разплати. Не може да търсим синергия, не може да търсим допълняемост, не може да търсим гонен на кощета на едни и същи цели и логика, ако тези фондове продължат да съществуват и да се третират по различен начин. Още повече, че за нас, чисто експертно, няма аргументи в полза на някаква съществена разлика между тях. Що се касае до интегрирането на системата? Работим успоредно. Разбира се, първично е бизнес процеса. Т.е. за да може те да бъдат интегрирани в системата, те трябва да припознаят бизнес процеса, който е в Закона за управление на средствата от Европейския съюз. Това е логично. Говорейки с тях, според нас с много дребни корекции вътре и добавяне на определени бутони, образно казано, в период до няколко месеца няма да има абсолютно никаква пречка те да се обявяват, да бъдат регистрирани и въобще да се изпълняват в рамките на ИСУН, с оговорката, че за известен преходен период може би ще трябва да се поддържат и двете системи. Това ще представлява известна административна тежест, но ще е гаранция, че в един процес просто няма да се избърза и да се стигне до блокиране на определени процеси. Но пътя е ясен и трябва да се върви по този път.
Благодаря, господин Иванов. Само да ви информирам, че ние миналата седмица проведохме изслушване съвместно с Комисията по образование и наука на министър Вълчев във връзка с проблемите в оперативната програма наука и образование за интелигентен растеж. Така доста подробно бяха представени и стъпките, които предстои те да предприемат. Поискахме от тях все пак малко по-конкретен график, как си го представят във времето това да се случи. Но отбелязвам само, че не виждам разминаване във вашите и неговите позиции, което е добре. Колеги, бихте ли желали нещо да добавите? Въпроси? Ако позволите... Да, заповядайте, госпожо Василева.
Благодаря. Уважаеми господин председател, колеги, уважаеми господин Дончев, за съвсем накратко преди всичко да изразя удовлетворението и задоволството си от новината, която представихте относно затварянето на всички предварителни условия. Безспорно, европейското финансиране е и инструмент за провеждане на реформи в този смисъл. усилията на правителството се оценяват за изпълнение на ангажиментите по ексанте условностите. Моят въпрос съвсем накратко касае тази част от изложението ви, в което засегнахте облекчаването на административната тежест. Безспорно, администрирането, управлението на процесите по финансиране с средства от европейските фондове беше добро начало и ЗУСЕСИФ, който беше приет преди 2 години, даде законовата рамка за унифициране на процедурите, за облекчаване на административната тежест, за електронизиране на обработката на документите. Въпросът ми е, виждате ли допълнителни резерви и възможности за опростяване, особено що се касае до документите, които е необходимо да представят бенефициентите, изобщо по отношение на администрирането на процеса в контекста на общите усилия на правителството за облекчаване на административната тежест. Мисля, че това е важно да се продължават усилията в тази посока. Благодаря.
Заповядайте, господин Дончев.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Василева, безспорно, както се търси опростяване и премахване на излишната административна тежест всички останали сфери, особено като става дума за инвестиционен процес, така трябва да се търси в целия процес на управление на европейските средства. Само че тук, според мен, основният инструмент не е ЗУСЕСИФ, доколкото ЗУСЕСИФ не коментира изискуеми документи. Той коментира обстоятелства, които трябва да са на лице. И оставя оперативната свобода по какъв начин да бъдат удостоверявани тези обстоятелства. Тук е ключът. Според голяма част от процесите, които текат в момента, т.е. премахването на необходимостта граждане или институцията да удостоверява дадено обстоятелство с документ и заменянето му с проверка, която се прави по служебен път, да голяма част от тези реформи ще засегнат благоприятно и процеси на кандидатстване на учители. Давам 2 конкретни примера. Премахването на необходимостта да се иска удостоверение от НАП или от звената в съответната местна власт за наличие или липса на задължение. Спорно би било едно облегчение. Премахването на свидетелство за съдимост също би било облегчение. 5, 6, 7, 8, 9, 10 документа в един момент ще направят процесите много по-леки. Има пресечна точка между едното и другото. Това, което не съм убеден, че ЗУСЕСИФ трябва да е основният инструмент. Съвсем друг проблем е, че то от друго естество, това е свързано с административната реформа, се оказва, че удостоверяването на дадено обстоятелство с документ фигурира съвсем конкретно множество закони, често десетки. И ако ние трябва да положим усилия в съответния регистър, примерно, да осигурява възможност за първичен достъп, в същото време се оказва, че ние трябва да променим абсолютно всички закони. Където законът е записано, примерно, че се предоставя там, конкретно е записано, че се предоставя свидетелство за съдимост, точка. Не лицето не трябва да е осъждано, се предоставя свидетелство за съдимост. За да направим излишно ползването на свидетелство за съдимост само за целите свързани с публичните институции, необходимо да се променят около 70 закона. Само за това. Само за това. И го казвам не случайно, защото разчитам, че този приоритет на правителството се споделя напълно от Народното събрание и ще има максимално разбиране, когато трябва да текат тези нелеки законодателни промени.
Благодаря, господин Дончев. Доколкото разбирам, вече сте председател на Съвета за административна реформа. Не знам дали да ви поздравя за това, но разчитаме наистина да заработи каквото може Народното събрание, или поне мога да кажа за нашата комисия, ще подкрепя. А да не говорим, че това според нас трябва да е свързано и с електронизацията и въобще целият този процес, в който може би сега има по-голям шанс да се докоснем до една страна, която е много напред по този въпрос, Естония, и да видим какво можем да привнесем от техния опит. Ако позволите, накрая няколко думи от мен и може би един два кратки въпроса. Знам, че времето напредна. Но първо да започна от там, че наистина въпроса за използването на средствата от Европейския съюз не бива да се свежда само до това колко процента са усвоени. Това е една тема, която някакси беше наложена в предишните години по чисто политически причини, според мен. И вашата политическа сила има голяма роля в това, но така ли, че трябва да се опитаме, да, надлъгвайки се така, кой повече проценти може да докладва за определени срокове, мисля, че така малко се насочихме в една по-друга посока, както и в една от първите ни срещи всъщност, господин Иванов тук и вие, а онзи ден и господин Катайнен, с когото имахме среща, стана ясно, разбираш, че не по-малко важно от това, да не кажа по-важно, е качеството и ефекта от проектите, които се реализират с европейски средства. Тук се питах всъщност какъв е механизма този ефект да бъде изчисляван. Т.е. в докладите да не се докладва само процента на усвояване и все пак ефекта от това усвояване. Сигурно не е лесно, но мисля, че се струва да се мисли за такъв начин това да бъде, да бъде реално оценявано също в този процес. И разбира се, ние ще се радваме да участваме в тази дискусия, когато дойде момента. За да не бъде субективно просто. Второ, струва ми се, че аз приемам, вие сте прав, че една страна, председателстваща съвета, не може грубо да прокарва своите интереси. Аз бих казал, че нито една страна не може да го прави по този начин, тъй като сме 28 или скоро 27. Но все пак е важно, според мен, да има яснота по позицията все пак на нашата страна, защото ние можем фино да прокарваме определени тези, ако знаем кои тези все пак са важни за нас. И от тази гледна точка, според мен, беше пропуснат шанса при една скорошна дискусия в парламента с министър-председателя Борисов да представи правителството позиция по-ясна по Бялата книга и петте сценария, защото струва ми се, че от това каква ще бъде позицията по този въпрос на България и съответно като цяло на Европейския съюз, следват и голяма част от другите въпроси, които коментираме и тук. Защото според мен и въпросът кохезионната политика е следствие от това в каква посока си представяме, че ще продължава развитието на Европейския съюз. Е хубаво България да има и ясна теза по това. Впрочем, премиера каза, въпреки че Народно събрание реши да не го задължи, той каза, че е готов да представи такъв анализ и позиция, но предстои да видим това на есен. И приемам вашата позиция също по това, че Европа на различни скорости, това е широка тема, нали? Може много да се дискутира по това, но основният принцип може би трябва да бъде, че една страна би могла да има възможността да не участва, но по принцип трябва да има правото от самото начало да участва в всякакви интеграционни рамки. Тоест не да кандидатстваш да бъдеш част от нещо, а можеш да не бъдеш, ако не желаеш, да не бъдеш част от даден процес. С ясното разбиране, че има теми като еврозоната, например, където процес е малко по-различен. Но и по това, може би по-нататък ще трябва да имаме дискусия и в парламента, но и между политическите сили, какво и как правим, за да ускорим този процес по отношение на България специално, тъй като тук вече много неясноти има. Ние поставихме въпроси на господин Катайнен онзи ден, имахме среща три комисии, че на практика и по Шенген, например, сме изпълнили всички технически критерии, но по политически причини не сме част от това пространство. Да не се окаже, че също ще се случи и с еврозоната. Накрая, вие знаете, че нашата комисия изготвя два пъти в годината доклад, това по-скоро към господин Иванов, може би, но изготвя доклад за по развитието на програмите, съфинансирани със средства на Европейския съюз. Много често тези доклади са една компилация от официалната информация, която идва от съответните министерства и управляващи органи.
Струва ни се, че трябва да се обърне по-голямо внимание на проблемите, които срещат тези, които реално използват тези средства. Бенефициентите, консултантите. Ние имаме вече така един списък с проблеми, които те са ни предоставили. Имаме намерение, просто на предварителен етап, не знаю дали ще можем още сега септември да го направим, тъй като в момента предстои обобщението, да отправим някои конкретни препоръки в нашия доклад на база на проблемите, които те срещат, защото част от тях реално са решими, но тъй като те се обръщат към съответните програми, съответните органи, се оказва, че или се приемат за сведения просто, или, да кажем, оправдания, защо едно тълкуване е едно за една програма, друго за друга програма. Тук струва ми се, че роля и на нашата комисия, подпомагайки и вашата дейност на практика по този начин, да има повече прозрачност и яснота, общо тълкуване на част от изискванията по различните програми. Има и някои предложения за законодателни промени, които тепърва ще ги обсъждаме, разбира се. Например, факта, че се отнето правото за възражение на етап техническа оценка за включените в резервните списъци. Се оказа, че има резервни списъци по над 1000 проекта, което всъщност е начин на администрацията да си спести обжалванията, включвайки тези проекти в резервни списъци. Ясното разбиране, че те никога няма да стигнат до финансиране. Но аз само споделям, не знам, при 700 реално одобрени проекта и 1500, които са в резервния списък, но теоретично казвам, че това са част от проблемите, които ще ги дискутираме и с вас, с господин Иванов, с конкретните министерства, но просто ми се иска нашата комисия да отчита в по-голяма степен, т.е. имаме намерение да отчита в по-голяма степен не само официалната информация, която идва от администрацията, но и конкретните проблеми и да ги обсъждаме заедно, за да се опитваме да ги решаваме. Да ви благодаря за участието, може би, ако искате да коментирате нещо и тогава да закрием заседанието. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, почвам отзад напред. Опазваме Господ да имам някакви претенции какво ще пише в докладите на комисията. Това е своевременно нейно право, но по принцип приветствам подхода. Докладите да ни отразяват така ли че нещо, което може да се прочете в мрежата, да има по-критични точки, дори препоръки. Нямам нищо против това. Само моля да си има предвид, че въпреки интензивния диалог, който имаме и с бенефициенти, и с всички заинтересовани страни, управлението на системата на еврофондовете е въпрос на финни баланси. Изпълнявайки едно искане, примерно, за либерализация на даден режим, често, примерно, поставяме под риск системата за защита на правомерността на разходите. Ако искате, да дам един пример. Той е похарен сигурно в последните 7-8 години. Как трябва да се гарантира авансово плащане? Значи, когато гарантираме авансовото плащане с банкова гаранция, това защитава в най-голяма степен финансовите интереси и гаранция, че няма да има злоупотреба. И че няма да се случи така, че парите да потънат, никой да не свърши нищо и после да не могат да се приберат. В същото време банковата гаранция е скъпа. Това е скъп и труден инструмент. Това е тема на концептуален разговор, но въпросът е, че не винаги има добро предложение, което администрацията, примерно, не иска да възприеме. Нямам нищо против такива разговори да бъдат водени и в комисията. Аз, между прочим, мога и на ниво конкретика да реагирам, когато си говорим за резервен списък, право на възразяване от кандидатите в резервния списък. Той също е концептуален въпрос. Каква част от проектите от резервния списък финансирам? Защото, в крайна сметка, не забравяме, че европейското финансиране трябва да се случва в рамките на целия програмен период до 2023 година. И не винаги е добре всичките пари по дадена схема да бъдат изхарчени втората или третата година. Или трябва да има известна повторяемост и покриване на възможността подобна инициатива да бъде финансирана след 2 години, след 3 години, защото тогава нуждата също няма да изчезне. Ние няма как да покрием всички нужди. Но краткият отговор е. Приветствам един подобен подход и ще бъдем максимално кооперативни в взаимодействието си с комисията. Само кратък коментар за председателството. Аз преди малко се изразих изключително политически коректно, давайки си сметка, че думите, които казвам тук, могат да ни останат само тук и да бъдат рециклирани и да бъдат слушани навсякъде. Но има теми, които просто казано на нас ни отива да повдигаме по време на председателството. Кохезионната политика, да, но както казах преди малко, давайки силни аргументи, защо тя трябва да продължи дори в реформиран вид. Не консумативни аргументи. Те не се приемат добре. Темата Западни Балкани. На кого му отива повече от нас? Още повече, че тук има чудесна възможност да влезем в интерференция, примерно с Австрия, която също има и присъствие и интерес по, по темата. Енергийна сигурност. Тя може да не е записана като ключов приоритет, но няма как да не присъства. Още повече ще има важни досиета по време на, на председателство, свързани с енергийния сектор и сектора енергийна сигурност. Така че, имайки уникална гледна точка, защото сме български представители, работим в България, имаме опит тук, по-различно от тази, която има другите държави членки, мисля, че напредък по тези теми може да има. И стигаме до съществен разговор, как мерим ефекта. Чисто технически ние разработихме в годините назад един инструмент, прави математически анализи, той се казва Сибил, който мери на ниво макроикономически индикатори ефекта от европейските пари, базирано на обща логика, че сравнява ситуацията с европейско финансиране спрямо нулевия сценарий, когато европейско финансиране няма. И ние в общи линии знаем и въздействието на европейските пари върху растежа, върху експорта, върху средната работна заплата и така нататък. Това е добре, но не е достатъчно. Това, което ни липсва е достатъчен инструментариум да се прави анализ на микрониво. Давам един пример. Много лесно може да се направи анализ, макар и до известна степен условен, доколко от автомагистрала Трак има ефект, наблюдавайки промените в брутния вътрешен продукт на глава от населението при всички области, където тя минава. Без да твърдя, че тя е единствения фактор за постигане на икономически виталитет в част от областите, въздействие има. Много трудно е да се направи анализ в рамките на една конкретна община, където сме изградили пречиствателно съоръжение за 20 милиона и сме подменили тръби за още 20. По една проста причина, ние нямаме статистически инструментариум да мерим брутен вътрешен продукт на глава от населението на общинско ниво. Най-малката единица, на която може да го мерим, е на ниво област и там той методически пак се изчислява извадко. Това е проблем, доколкото на нас основният фокус на интервенциите в голяма част от проектите е на ниво община, което е силното звено в местното самоуправление в България. Това до голяма степен ни затруднява. Чудесно би било, ако имахме възможност да следим промените в такъв ключов показател, като GDP per capita на общинско ниво, което към момента е невъзможно. Това изисква пренастройване на цялата ни организация за събиране на данни от статистиката. Надявам се в някакъв бъдещ период да бъде възможно. Иначе ние с оглед събирането на чувствителна статистическа информация и за целите на отчетността и за покриване на индикаторите сме направили много. Имаме проекти, където тази система ще се усъвършенства, така че следенето на индикаторите в ИСУН да се случва в реално време, но коментирам както хубавите неща, които се случват, така и тези, където чисто исторически националната ни система не е съвършена. Благодаря за вниманието и конструктивния диалог.
Благодаря, господин Дончев, благодаря, господин Иванов. Вярвам, че нашата ползотворна дискусия ще продължи на есен също. И да ви пожелая, тъй като стават няколко дни всъщност до края на работата на Народното събрание, да ви пожелая приятна отпуска, ако имате такава. И, както се казва, на есен с песен. Обратно. Сега само, колеги, по точка 2 от дневния ред. Разни. Да ви информирам, че първото заседание на нашата комисия след отпуската ще бъде на 13 септември. Т.е. втората, даже третата седмица се пада след начало на работата на Народното събрание. А седмицата преди това ще помоля с ръководство да обсъдим плана за действие на комисията до края на 2017 година. Закривам заседанието.
Заседание на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове от 26 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.